Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine u nastojanju da se nađe rješenje za administrativne prelaze. Srbija sa 78. pala na 86. mesto po indeksu percepcije korupcije, saopštila organizacija Transparentnost Srbija. Nemački Bosch gradiće u Pećincima fabriku brisača za automobile, u kojoj će narednih 7 godina zaposliti 620 radnika. Svake godine u Srbiji se registruje 100 novo inficiranih virusom SIDA, saopšteno na Svetski dan borbe protiv te bolesti. Koncertom u Kolačevoj zadužbini emisija Susretanje Radio Beograda 1 obeležava 30 godina postojanja. Večeras košarkaška Evroliga, u Beogradu Partizan Makabi. Sutra ujutro hladno i maglovito, tokom dana razvedravanje. Najviša dnevna temperatura 12, u Beogradu 6 stepeni. U Briselu je nešto pre podneva nastavljen dijalog delegacija Beograda i Prištine, koje su juče približile stavove, ali nisu postigle konkretne rezultate. Razgovor pažljivo prate ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije, jer od njegovog ishoda zavisi da li će Srbija dobiti kandidaturu za članstvo. Stav o tome ministri će formulisati u ponedeljak, a odluka će zvanično biti doneta na samitu Unije 9. decembra. Branislav Kostadinović.
Šef beogradskog pregovaračkog tima, Borislav Stefanović, izjavio je da postoji prostor za dogovor oko regulisanja prometa na administrativnim prelazima, ali da to najviše zavisi od spremnosti druge strane da odustane od svojih maksimalističkih zahteva.
Mi ostajemo zaista posvećeni ovom procesu i pokušaju da pronađemo adekvatno rješenje koje čuva pozicije naše države i koje u krajnjem slučaju će dovesti do smirivanja situacije na severu Kosova i Metohije i omogućiti normalan protok ljudi i roba bez bilo kakvog ometanja preko administrativne linije.
Prema rečima Stefanovića, današnji dijalog je jedan od ključnih momenata i celo društvo treba da pokaže spremnost da se dođe do prihvatljivih rešenja, a Srbi sa Kosova da prate državnu politiku jer druge nema. Šef pregovaračkog tima kosovskih Albanaca, Edita Tahiri, ponovila je da Priština insistira na evropskom modelu integrisanog upravljanja granicama, jer je to u skladu i sa evropskim standardima i sa kosovskim ustavom i zakonima. Ona je navela da će u nastavku razgovora biti reči i o regionalnom predstavljanju Kosova.
Čvrsto verujem da je vreme da Srbija prihvati realnost u regionu, da je Kosovo nezavisna država i ukloni prepreke, jer će na kraju procesa to biti doprinos regionalne stabilnosti.
Catherine Ashton, šefica evropske diplomatije, izjavila je da naporno radi sa Beogradom i Prištinom da se nađe mirno rešenje za probleme na severu Kosova.
Veoma sam zadovoljna što se dijalog nastavlja i drugog dana. Što više dve strane razgovaraju o nekim zaista teškim pitanjima, veće su šanse da se pronađu dobra i miroljubiva rešenja. Vrlo sam zabrinuta zbog nasilja na severu Kosova i za perspektivu napretka Srbije i Kosova ka Evropskoj uniji.
Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije razgovarali su u Briselu o Srbiji i situaciji na Kosovu, ali nisu zauzeli jedinstven stav o preporuci za kandidaturu naše zemlje za članstvo u Uniji. I dalje se čekaju rezultati današnje runde dijaloga, rekao je Tanjugu diplomatski izvor, dodajući da je većina ministara ponovila ranije poznate stavove svojih vlada. Nemci su i dalje ostali tvrdi. Šef austrijske diplomatije Mihael Spindeleger izrazio je sumnju da će zbog sukoba lokalnih Srba i vojnika KFOR-a Srbija moći da preduzme dalje korake u približavanju Evropskoj uniji, dok je ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt pohvalno govorio o naporima Beograda da smiri situaciju na severu Kosmeta. Ministri spoljnih poslova Evropske unije u ponedeljak će formulisati stav o kandidaturi naše zemlje, a zvanična odluka biće doneta na samitu Europske unije 9. decembra.
Ministar spoljnih poslova Alain Juppé izjavio je da će Francuska podržati status kandidata za članstvo Srbije u Europskoj uniji. Za situaciju na Kosovu, prema njegovim rečima, nema drugog rešenja osim nastavka dijaloga Beograda i Prištine.
Na severu Kosova i Metohije je mirno, a nakon poziva predsjednika Borisa Tadića da građani uklone barikade, još nije doneta nikakva odluka. Predsjednici opština sa severa pokrajine već nekoliko dana najavljuju da će održati zajedničku sednicu i uz pomoć svih odbornika probati da dođu do rješenja koje neće ugroziti interese Srba i Srbije. Tanja Vujsić.
Sutra će biti održan sastanak predsjednika opština sa severa Kosova i Metohije i komandanta KFOR-ove jedinice koji je uklonila srpsku barikadu u mestu Jagnjenica. Oni bi trebalo da razmotre trenutnu situaciju u kojoj nijedna strana ne želi da se povuče iz Jagnjenice i prepusti onoj drugoj ovaj putni pravac. Inače, još uvijek se ne zna kakvu odluku će doneti Srbi vezano za poziv predsjednika Srbije da se uklone sve barikade. Za sada Srbi i dalje dežuraju, a neke od barikada su i dodatno ojačane i zabetonirane u prethodna dva dana. Prema rečima predsjednika opština, oni će imati međusobne konsultacije kao i zajedničku sednicu sve četiri skupštine opštine, posle čega treba očekivati i odluku o tome hoće li poslušati Borisa Tadića. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić kaže da bi bilo dobro kada bi neko od beogradskih zvaničnika došao i objasnio promenu stava predsjednika i vlade Srbije.
Srbi su iznenađeni, zbunjeni i očekuju da ih predstavnici vlade dođu na licu mesta i da ih u to uveravaju, jer oni za sada imaju samo taj jedini način, kao što su činili svih ovih četiri mjeseca, da se bore za svoja prava. Tako da ne vidimo u ovom trenutku da će Srbi to učiniti, već očekuju da dođe neko iz Beograda i da im to malo ozbiljnije obrazloži tu promjenu stava koji je preko noći nastupio.
Predsjednik opštine Zvečan, Dragiša Milović, također smatra da se ljudima na severu pokrajine, koji već četiri mjeseca dežuraju na barikadama, mora detaljno objasniti zašto treba da se sklone barikade kada razlog zbog kojih su postavljene još uvijek nije promenjen, to jest kosovski carinici se nalaze na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak.
Potrebno nam je više informacija da vidimo da li je umeđu vremenu postignut neki sporazum, da li je to vraćanje stanja od pre 25. kako to zahteva skupštinska deklaracija.
Ovome dodajmo da Srbi još uvek koriste alternativne puteve dok prelaze Jarinje i Brnja kontrolišu KFOR, Euleks i kosovski carinici, ali tuda niko ne prolazi.
Poslanici opozicionih stranaka Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije zatražili su da se u Republičkom parlamentu raspravlja o situaciji na severu Kosova i Metohije i odgovornosti vlade Srbije, na što ih je šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija optužila da pitanje Kosova i Metohije koriste za sticanje političkih poena. Ona je rekla da nema smisla da Skupština raspravlja o nečemu što je u direktnoj nadležnosti vlade.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da je parlament mesto gde se Srbiji može pomoći da spase evropsku kandidaturu, a kosovskim Srbima dati garancije da napuštanje barikada neće značiti i trajno napuštanje Kosova. Jovanović je naglasio da bi predstavnici vlade i predsjednik Republike trebalo da dođu u Skupštinu, jer će, kako smatra, bez takve vrste političke hrabrosti i odgovornosti propasti čak i sadašnje minimalne šanse da zemlja dobije status kandidata.
Slušate Novosti dan. Novi zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga stupa na snagu u ponedeljak. U Narodnoj banci Srbije veruju da ne postoji način da banke podmetnu nepovoljnije uslove otplate preko aneksa ugovora. Istovremeno pozivaju građane da pažljivo pročitaju ponude u aneksima i da od svojih banaka traže detaljna objašnjenja pre potpisivanja. Milica Milovanović.
U Narodnoj banci naglašavaju da suština novog zakona leži u tome da banke moraju da prilagode uslove poslovanja novim propisima, a da kamate na obaveze klijenata usklade sa onima na dan kada je ugovor potpisan. Na pitanje da li banke aneksima ugovora smeju da klijentima ponude nepovoljnije uslove od onih koji propisuje novi zakon, viceguverner Mira Erićović odgovara sa ne, u teoriji.
Generalno ne bi smelo to bude nepovoljnije za klijenta, jer cilj ovog zakona, odnosno usklađivanja, sa zakonom nije da to bude nepovoljnije za klijenta.
Šta treba da se uradi ako je banka u aneksu ponudila bolje uslove za otplatu od trenutnih, ali lošije od onih na dan kada je ugovor potpisan? Mira Erićović savjetuje klijente da ne potpisuju ništa dok u banci ne dobiju odgovarajuće objašnjenje.
Kad se dobiju predlozi aneksa, da sve što nije jasno ili što smatra korisnik da nije potpuno ili da nije u redu, za sve treba da se obrati banci pre nego što potpiše taj aneks.
Ukoliko, međutim, banka i posle prigovora ne postupi po novom zakonu, klijent treba da se pismeno obrati Narodnoj banci, koja će posredovati u eventualnom sporu. Ako neka banka pokuša da aneksom ugovora ponovo veže promjenu kamatne stope za svoju poslovnu politiku, ona krši zakon, naglašava Erićović.
Ja bih pozvala svakog takvog klijenta da nam se obrati. Jer banka, to je zabranjeno da banka... Dakle, zabranjeno je u buduće, odnosno od stupanja na snagu, da se zaključuju ugovori i da postoje ugovori koji sadrže te varijabilne kamatne stope, a promenljivo se vezuju za poslovnu politiku.
U suštini, novi zakon garantuje ravnopravnost klijenata i banaka u pogledu prava i obaveza. On, međutim, ne garantuje odštetu zbog samovoljnog i netransparentnog povećanja kamata i marži. U takvim slučajevima, klijenti bi mogli da protiv banaka povedu spor pred sudom na osnovu zakona o obligacionim odnosima.
Nemačka kompanija Bosch gradit će u Pećincima fabriku za proizvodnju brisača za automobilska stakla. Sporazum o toj investiciji vrednoj 70 miliona evra potpisan je u predsjedništvu Srbije. U fabrici u Pećincima posao će naći mnogi iste opštine i okoline. Nataša Ćimović.
U fabrici će na samom startu, kada krene proizvodnja sistema brisača za automobilska stakla, raditi 60 zaposlenih, a do 2019. godine ukupno 620. Predsjednik poslovnog sistema Bosch za električne pokretače, Udo Volc, vidi Srbiju kao pogodnu lokaciju za snabdevanje evropskog tržišta.
In order to achieve this,
da bismo to postigli, Srbija će nam obezbediti jednu optimalnu bazu za naše klijente u centralnoj istočnoj Evropi, da bismo mogli da proizvodimo odgovarajuće proizvode po koje su veoma visoko kvaliteta.
Competitive products at high quality.
Predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da dolazak velike nemačke kompanije u našu zemlju predstavlja poseban značaj, ne samo za srpsku ekonomiju, nego i za politiku i ugled države u svetu.
Danas imamo izuzetan primjer nemačko-srpske saradnje u domenu privrede, ali svakako sa tom velikom, značajnom i prijateljskom zemljom sarađujemo, diskutujemo mnoga pitanja. Neka su vrlo kompleksna i teška, neka su jednostavna, a neka pitanja, da ćemo za neka pitanja, nadam se, uspjeti da pronađemo odgovore u vremenu koje je pred nama. Nastavit ćemo da radimo na dovođenju novih stranih investitora i već u narednih nekoliko dana vodit ćemo razgovore sa novim potencijalnim nemačkim, italijanskim investitorima, investitorima sa različitih kontinenata.
Prema rečima ministra ekonomije Nebojše Ćirića, pregovori sa nemačkim Boschom trajali su godinu dana. I današnji sporazum je pravi odgovor na ekonomsku krizu. Bosch proizvodi belu tehniku, alate i delove za automobile. Prošle godine kompanija je od prodaje zaradila oko 50 milijardi evra.
Unija poslodavaca Srbije predlaže vladi da ukine porez koji ubire od naknada za ishranu i odmor zaposlenih. U Uniji kažu da bi za uzvrat firme pristale da se obavežu na isplatu toplog obroka u iznosu od najmanje 6.000 dinara mesečno i 20.000 po radniku godišnje za regres. Sindikati imaju različita mišljenja o ovom predlogu. Ivan Jovanović.
U Uniji poslodavaca izračunali su da bi njihov predlog umanjio budžet Srbije za oko 2 milijarde dinara godišnje. Generalni sekretar Boško Savković tvrdi da bi korist od ukidanja poreza i doprinosa na topli obrok i regres osjetila i država koja je stala iza nelogičnih rešenja u zakonu o radu i radnici.
6.000 dinara za topli obrok i 20.000 dinara za regres, suma koja bi zadovoljila svakog radnika. Država ne bi bila previše oštećena delom nenaplativog poreza. Obrok i regres oporezovani po istoj stopi kao i bilo koja druga zarada. A zakonom nije definisano da poslodavac mora da obezbedi, odnosno je definisano da mora, ali ne u kom iznosu.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak smatra da predlog poslodavaca treba razmotriti za pregovaračkim stolom.
Oko jednog dinara se tuku poslodavci i vlada. Vladi su to potrebni za pokrivanje javnih rashoda. Vlada ima i monopol prinude i političke, ekonomske, tako da će ona verovatno pobediti. Ja ne znam šta će onda biti sa poslodavcima. Nemaju kapacitete za osnovno funkcionisanje, plaćanje poreza, doprinosa i zarada.
Poslodavci pokušavaju da se vrate staroj praksi zbog koje je država i uvela plaćanje poreza i doprinosa na topli obrok i regres, ocenio je predsjednik samostalnog sindikata Ljubisav Orbović.
Nisu isplaćivali plate, nadoknade izvršili kroz topli obrok i regres, došlo je do toga i da topli obrok i regres umjesto na trošak uđe u zaradu. Pitanje interesa zaposlenih, rušenje tih interesa prosto ne možda bude prihvatljivo, ni po cenu da li će oni potpisati kolektivni ugovor ili ne, mi ćemo drugim metodama da dođemo do tih kolektivnih ugovora.
Unija poslodavaca očekuje odgovor nadležnog ministarstva financija, gde su za sada bez rezultata u septembru ostavili predlog da se iznos neoporezivog dela zarade u Srbiji podigne na 10.000 dinara.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda, 15 časova 15 minuta. Podsećamo na najvažnije vesti. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine u nastojanju da se nađe rešenje za administrativne prelaze. Srbija sa 78. pala na 86. mesto po indeksu percepcije korupcije, saopštila organizacija Transparentnost Srbija. Nemački Bosch gradiće u Pećincima fabriku brisača za automobile u kojoj će u narednih nekoliko godina zaposliti 620 radnika. Svake godine u Srbiji se registruje 100 novo inficiranih virusom SIDE, saopšteno na Svetski dan borbe protiv te bolesti. Koncertom u Kolarčevoj zadužbini naša emisija Susretanja obeležava 30 godina postojanja. Večeras košarkaška Evroliga, u Beogradu Partizan Makabi. Sutra ujutru hladno i maglovito, tokom dana razvedravanje. Najviša dnevna temperatura 12, u Beogradu 6 stepeni. Srbija je prema indeksu percepcije korupcije ove godine nazadovala i sada se nalazi na 86. mestu sa indeksom od 3,3, saopštila je Transparentnost Srbija. Kao glavni razlozi za visok nivo korupcije u našoj zemlji navedeni su spora reforma pravosuđa, slabljenje institucija, izostanak kontrole političkih partija i nedovoljna kontrola javnih nabavki. Od zemalja bivše Jugoslavije jedino je Bosna i Hercegovina lošije plasirana od Srbije. Davorka Tešić.
Prema istraživanjima koja su sprovedena u 183 zemlje, korupcije gotovo da nema na Novom Zelandu, Danskoj i Finskoj, dok su na dnu liste Severna Koreja i Somalija. Srbija je zabeležila pad skora doživljaja korupcije sa 3,5 na 3,3 i sada je u istom rangu sa Jamajkom i Panamom. Predsjednik Transparentnosti Srbije Vladimir Goati kaže da je to loša vest jer visok stepen korupcije onemogućava ekonomski razvoj zemlje.
Dok zemlja ne dostigne 5 indeksnih poena, smatra se da je korupcija endemska stvar. To znači da su krediti skuplji, da su investitori veoma neskloni ili samo velikim parama mogu da budu podstaknuti da investiraju.
Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić smatra da se ocene koje su tokom istraživanja izneli preduzetnici, analitičari i lokalni stručnjaci poklapaju sa utiskom građana o korupciji.
A to je da se stvari jednostavno ne menjaju na bolje i u svakom slučaju da se ne menjaju na bolje onako brzo kao što bismo mi želeli i kao što bismo mogli.
Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin ocenio je da izveštaj Transparentnosti nije dobra poruka za strane investitore i dodao da reforma propisa do sada nije dala adekvatne rezultate.
Državna revizorska institucija podnela je prijavu za privredni prestup kao i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv JAT Airwaysa i odgovornih u toj kompaniji. U izveštaju revizora koji su se bavili poslovanjem JAT-a u prošloj godini, navodi se da je između ostalog prekršeno i 5 zakona. Borislav Vučetić.
JAT Airways je prezadužen, stoji u izveštaju državnog revizora, jer je u 2010. godini gubitak bio 2,4 milijarde dinara iznad vrijednosti kapitala. Navodi se i da vlada Srbije kao vlasnik kompanije nije usvojila poslovni plan, što je dovelo do toga da su recimo zarade isplaćivane prema programu poslovanja za prethodnu godinu. Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparentnosti Srbije, kaže da se mnoge navike moraju menjati i da je neophodno imati jasno precizirane obaveze svakog državnog organa koji troši naše pare. To se naravno odnosi i na javna preduzeća.
Naravno da je vrlo važno što su državni revizori ušli u javna preduzeća, što kontrolišu pre svega javne nabavke, ali i druge vidove raspolaganja sa sredstvima, i to je nešto što može da dovede stvari na normalu, da možemo da kažemo da smo zemlja koja brine o svojim javnim financijama.
Na prijave revizora posle kontrole javnih preduzeća reaguje se uglavnom sporo, kaže ekonomski konsultant Milan Kovačević, a kada je u pitanju JAT Airways, pravo je čudo da on i dalje opstaje.
Mislim da pomalo neodgovorno postupa vlada što nešto ozbiljnije ne uradi sa JAT-om, jer prosto bi bilo neophodno da ili pusti ga u stečaj, a ne dodaje nove novce, ili da se napravi jedna ozbiljna analiza u pod kojim uslovima bi mogao opstati.
Priča o JAT-u, privatizaciji, odnosno nalaženju strateškog partnera, trebalo bi da konačno rješenje dobije do kraja godine.
Do kraja prošle godine pred osnovnim sudovima bilo je oko 74.000, a pred višim gotovo 11.000 nerešenih predmeta. Zahvaljujući reformi pravosuđa, taj broj ove godine smanjen za polovinu, kaže za naš program državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. Pravni stručnjaci, gosti naše emisije Talasanje, s druge strane, tvrde da je naše pravosuđe pred kolapsom. Ida Maričić.
Efekti reformisanog pravosuđa već se vide i to upravo na slučajevima iz prošlosti, kaže državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Ovim tempom ja verujem da Srbija u naredne 2-3 godine moći će da kaže da nema stari predmet od 2-3 godine, što je apsolutni cilj. Naravno, kad se suočavate s problemima, da imate predmete od 20-30 godina starosti, da je teško doneti odluku iz prostog razloga jer se i gube i činjenice, umiru svedoci.
Sudije izabrane i neizabrane sa kojima smo hteli da razgovaramo o reformi pravosuđa, dužini sudskih postupaka i kvalitetu suđenja ne žele javno da govore. Bivši sudija, advokat Goran Petronijević, kaže da je to i razumljivo. On tvrdi da su ljudi zastrašeni, da je čitava reforma bila usmerena ka političkom obračunu.
To je dovelo do jedne katastrofe, do jednog kolapsa u srpskom pravosuđu. Postupci ne da su ubrzani, oni traju duplo duže. Kvalitet presuda je katastrofalan, kvalitet postupaka je također loš.
I profesorka na Pravnom fakultetu Jasminka Hasanbegović smatra da je reforma bila opterećena političkim pritiscima.
Sve te sudije da prođu i reizabrane i nereizabrane, ozbiljno stručno rešeto, jasno se vidi da su to političke odluke, političke kvote podele po političkim partijama.
Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević kaže da o uspehu reforme dovoljno govori činjenica da su gotovo svi predsjednici sudova u Srbiji u VD statusu.
Od 130 recimo predsjednika sudova u Srbiji, samo jedan je izabran, a to je predsjednik Kasacionog suda. Svi ostali su u VD stanju, što je užasno problematično za cijelo pravosuđe.
Podsjećamo, najduži sudski spor u Srbiji trajao je pune 32 godine i lane ga je okončao Apelacioni sud u Kragujevcu. Spor su vodila dva brata, a troškovi suđenja premašili su vrednost sporne imovine.
Skupština Srbije izjasnit će se o reizboru poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića na sednici u ponedjeljak 5. decembra. Skupštinski odbor za kulturu i informisanje predložio je danas parlamentu da za poverenika u toj oblasti ponovo izabere Šabića.
Slušate novosti dana. U Grčkoj je u toku generalni štrajk najvećih sindikata, koji je prva ozbiljna proba za novu koalicijnu vladu Lukasa Papadimosa. Iza Tine Majde Šimunec.
Generalna konfederacija radnika i sindikat državnih službenika, kojima se priključio i pokret PAME, radikalni ogranak komunističke partije Grčke, generalnom obustavom rada, prvi put od kako je na vlast došla koalicijna vlada Lukasa Papadimosa, reaguju na politiku rigoroznih mera štednje donetih najnovijim zakonskim aktima koje teško pogađaju radnike i dovode ih na ivicu siromaštva. Masovni otkazi u državnom sektoru, ukidanje kolektivnih ugovora u privatnom, smanjenje mera socijalne zaštite i prava radnika i drastično smanjenje plata i penzija nisu više samo slovo na papiru, već surova realnost. U štrajku su zaposleni u državnim službama, lokalnoj upravi, komunalnim preduzećima, sudovima, bankama, poštama, bolnicama, u pomorskom saobraćaju i železnici. Dok problema u aviosaobraćaju nema, jer je civilno vazduhoplovstvo odlučilo da danas ne prekide rad. U štrajku su i novinari zaposleni u medijima, i to samo na 4 sata kao izraz solidarnosti sa sindikatom, jer su juče u trajanju od 24 sata novinari prekinuli rad.
Prema prvim nezvaničnim rezultatima, većinu u novom parlamentu Egipta imaće islamističke partije. Procenjuje se da bi islamističke stranke zajedno mogle da osvoje 65% u prvom krugu glasanja. Izbori za donji dom parlamenta, koji se održavaju etapno, biće nastavljeni 14. decembra i 3. januara.
U svetu i kod nas je nizom manifestacija obeležen Međunarodni dan borbe protiv SIDA. U Srbiji trenutno nema novih lekova za ovu bolest, a procenjuje se i da oko 3.500 ljudi i ne zna da je inficirano. Da čujemo šta je zabeležila Jelena Perendija.
Ja sam Sandra Mančić, imam 34 godina. 2000. godine sam saznala da je pozitivna.
Sandra je iz Niša. HIV-om se zarazila od bivšeg partnera. Kaže da je najveći problem i dalje diskriminacija koju svakodnevno doživljava.
Posao je apsolutno nemoguće naći. Meni je jedan, znači, vlasnik firme rekao, meni nije problem, Sandra, da te uposlim, ali je problem kako će drugi radnici da reaguju, a već reaguju jako loše. To je s jedne strane, a s druge strane to što ja jako često imam temperature, mislim, u nedelji dana možda se desi da dva dana budem onako, da budem dobro, ali nemam snage.
Pored diskriminacije, problem su i lekovi. Već 10 godina u Srbiji nije uvezen ni jedan novi lek za HIV pozitivne osobe. Vladimir Antić, direktor Unije organizacije Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om, kaže da sada postoje lekovi samo za osnovnu terapiju.
U svetu su izmišljene novi medikamenti koji su bolji i koji mogu da kontrolišu virus u krvi kako bi i ljudi koji žive sa HIV-om živeli jedan normalan ljudski vek. Sa ovom sadašnjom terapijom koju Srbije primenjuje, neki prosjek je 15 godina ako neko boli, da može još sigurno da živi.
Pored lekova postoji problem i sa aparatima koje vrše antivirusno testiranje, a koji ne rade od marta meseca. Ministar zdravlja Zoran Stanković objasnio je da se radi o prilično paradoksalnoj situaciji.
U klinici za infektivne bolesti postoji ispravan aparat koji jednostavno čeka da se ljudi iz te institucije osposobe, to je da se obuče za rad na tom aparatu, dok je drugi aparat u kvaru. I ono što je jako interesantno da taj aparat u kvaru koji je, testovi koji se koriste za njegovu upotrebu koštaju 27 evra, a ovaj aparat koji ne radi, koji je ispravan i nov, testovi za njegovu upotrebu koštaju 10 evra.
U Srbiji 1600 ljudi živi sa HIV-om. Najveći broj obolelih i dalje je u Beogradu, a podaci pokazuju da je obolelo 3 puta više muškaraca nego žena. Virus je najčešće preneo seksualnim putem. Među novootkrivenim HIV pozitivnim osobama najviše je mladih između 20 i 29 godina. Holandski naučnik Ron Fouchie proizveo je u laboratoriji varijantu veoma opasnog virusa ptičjeg gripa H5N1 koja može da usmrti više miliona ljudi. Novosti dana pošle su tragom ove vesti koju danas prenose francuski mediji. Infektolog dr. Ivanko Bojić, sagovornik je naše koleginice Zorane Bokan.
Dr. Ron Fouchie, koji je novim virusom proizvedenim u laboratoriji zarazio tvorove, tvrdi da je pokušao da pripremi svet za bolju odbranu od eventualne mutacije virusa ptičjeg gripa. Doktora Ivanka Bojića pitali smo zbog čega se istražuju virusi.
Pa virusi se istražuju jednostavno zato da se upozna njihova struktura. A kada se zna njihova struktura, onda se na osnovu aktivnosti i funkcionalne aktivnosti pojedinih delova traže odgovarajući lekovi.
Naučni svet već je počeo da spekuliše da li je novostvoreni virus opasniji od antraksa i od HIV-a. Doktor Bojić podsjeća da je najopasniji virus koji ima visoku smrtnost.
Evo, na primjer, virus influence koji je bio 1918. imao je visoku smrtnost. Virus variole, također, koji se čuva u 2 laboratorije u svetu.
Na pitanje mogu li virusi da budu u službi politike, dr. Bojić odgovara potvrdno.
Moramo biti uvek pri pameti da nam se nešto opasnije ne poturi u tom smislu da stvarno bude ili prirodna epidemija ili nešto što može u laboratoriji da se smućka pod navodnicima i da se onda jednostavno pusti kako bi disciplinovali svet i kako bi se nacionalne ekonomije pljačkale, što bi izdvajale velike novce ili za vakcinu ili za lek.
Srbija je od virusa zaštićena gotovo kao i druge zemlje, ali bi morala da više ulaže u laboratorije koje će moći da utvrde da li je sve ono što se nudi kao spasilačka vakcina opasno ili pak efikasno kao lek spasa, jer treba znati u kom svetu živimo, zaključuje dr. Ivanko Bojić.
Slušate novosti dana, a naša emisija Susretanja ove godine obeležava 30 godina postojanja emitovanja na prvom programu Radio Beograda. Tim povodom večeras u sali Kolačeve zadužbine koncert u susret Mokranjcu. Ivana Ljubinković.
5. januara 1981. godine na prvom programu Radio Beograda započelo je emitovanje emisije Susretanja. Emisije koja je za proteklih 30 godina stekla kultni status u sferi umetničke muzike, prateći najaktuelnije događaje u našoj zemlji i inostranstvu. Na preskonferenciji novinarima se obratila sadašnja urednica emisije Susretanja, Aleksandra Paladin, koja je istakla značaj ove emisije, ali i promene koje nosi savremeno doba.
Menjali smo se za ovih 30 godina, menjali smo načine prezentacije muzike, načine razgovora sa umetnicima, a ono što negde možda u ovom trenutku u kome se mi nalazimo i smeta radio kao mediju jeste taj nedostatak vizualizacije, ali internet, brza informacija, kratka informacija je nešto što danas treba da bude prepoznatljivo i na radiju.
30 godina emisije Susretanje obeležava se večeras koncertom na Kolarcu pod nazivom Susret samo krajncem. Na ovom koncertu nastupit će Big Band, Mežoviti hor i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, koji će izvesti tradicionalne pesme i rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca u novim aranžmanima, a kao dirigenti nastupit će Stanko Jovanović i Ivan Ilić.
Sport. Večeras Evroliga, Partizan Makabi. O tome Slobodan Maletić.
Uoči utakmice sa Makabijem, sva pažnja usmerena je ka oporavku startnog Partizanovog playmakera AC Loa, koji sinoć nije trenirao. On je pre 4 dana u duelu sa Hemofarmom nezgodno pao na leđe i tom prilikom doživeo jako nagnječenje. Povreda nije takva da mu ugrožava karijeru, ali nije ni naivna. U Partizanu nisu odustali od njega za večerašnju utakmicu i medicinski tim čini sve da ga osposobi obilnim terapijama. Međutim, jasno je da čak i ako on bude igrao, neće to biti njegovo pravo izdanje. Sa druge strane, Makabi je doputovao u kompletnom sastavu sa Jordanom Farmarom, koji je odložio povratak u Ameriku. Sve ulaznice za ovu utakmicu su rasprodate, što znači da će se blizu 8000 navijača oprostiti od Nikole Pekovića, koji se kao i Farmar vraća u NBA ligu.
Eko.
Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Darovnica, dar od srca. Raspjevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije zaustavit će se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala na stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Eko.
Posle 17 godina od početka izgradnje, most na Savi kod Obrenovca, koji povezuje Obrenovac i Surčin, otvoren je za saobraćaj. A što se tiče vremena, u ovom trenutku temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 0 stepeni, u Kragujevcu je 2, a najtoplije u Sjenici, skoro neverovatni za ovo doba godine, 14 u plusu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno i maglovito, magla ili niska oblačnost će se u severnim i zapadnim krajevima zadržati veći deo dana. U planinskim predelima prevlađivaće sunčano bez magle. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni, u Beogradu 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program i sportski žurnal.